примножувати славу російської зброї в Бессарабії, у Фінляндії, в Прусії. Лише переступивши поріг полудня віку, після 23-річного перебування в армії, ледве дослужившись до звання поручика, він остаточно повернувся у Миргород, маєток, подарований самим государем-імператором. І ось тут, у своїй скромній миргородській оселі, прощався зі світом відставний поручик і невідомий нікому митець, про геніальність якого тоді, мабуть, не здогадувався ніхто. Перед ним вже на відстані дотирку маячила чорна тінь небуття. Але в глибині серця все ж таки жевріла надія, що його книжка-сирітка дійде до Сакартвело. Він, звичайно, не міг довідатись про пригоду, що сталося з єдиним примірником тої сирітки. Збірки віршів та поем Давитіані, яку власноручно вручив грузинському послу царевичу Меріану під час його перебування в Кременчуці, у ставці фельдмаршала Потьомкіна. Човен посла, котрий повертався додому, понесла течія. Меріан пустився за книгою вплав і підхопив її. Давитіані дійшла за призначенням, розповівши землякам про автора. Коли б знати про це, і смерть була б легшою. Він подумки гортав свій дорогоцінний рукопис, дбайливо складений у довгі зимові ночі на Полтавщині. І звідти на нього дивилося власне карикатурне зображення – автошарж, який він створив у стані відчаю чи доброго гумору. І цей смішний чоловік голосом, що дуже скидався на його власний, озивався рядками мудрими й дотепними, печальними й розважливими. То він розповідав уявним читачам про своє походження і ділився власним поетичним досвідом, то досліджував генеалогічне древо грузинських володарів, котрі своє походження пов'язували з біблійним царем Давидом, то напочував тих, хто вчиться. Ніби земли виринали далекі картини безтурботного дитинства і тривожної юності, коли рідну землю вже плюндрували непрохані зайди. Перед згасаючим зором поставала трагічна постать колишнього патрона царя Вахтанга VI, котрий у вигнанні даремно розраховував на політичну і військову підтримку російської корони. Старечий слух ще розрізняв дзвін шабель та ржання коней, грім гармат і стогін поранених. Баталії поеми «Лихоліття Грузії», яка згодом відкриє нам не тільки високохудожню, а й історично достовірну панораму політичних подій Грузії XVIII століття, змінювалися буколічними пейзажами іншої поеми «Весела весна», де свідомо чи підсвідомо зливалися грузинські та українські краєвиди, чергувалися вірші, створені на мотиви українських і російських пісень. Завершуючи свій земний шлях, він потрапив у полон сумнівів. Чи правильно прожив свої 87 літ, чи згадають його там, де мусив заклівати плоттю своєю. На всяк випадок він звіршував напис на надгробку, в якому згадував, що в Кахеті, Задазенському храмі і Картлівській церкві чудотворного Шіо мав предківські місця поховання, де й сам хотів зазнати вічного спочинку, але брехливий світ змінив його надії. Тепер він тим більше не міг змінити нічого, бо насувався кінець, хоча й очікуваний, природний, та все ж алогічний, абсурдний, як і будь-який кінець людського буття. Одірваний від неньки батьківщини, кинутий у вир пекельних випробувань, він не розгубився, не занепав духом і, що найголовніше, не став перевертним, не забув свого роду племені. Понад 60 років носила його доля просторами далеких держав, однак і під гусарським мундиром, і під вишитою сорочкою незрадливо билося серце грузина, яке ось-ось мало зупинитися навіки. І в цей час предсмертних марень знову зі сторінок збірки з'явилася перед ним чорноброва красуня з чорною родимкою. І знову повіяло вітерцем із незабутньої Зубівської дороги, де йому колись вродливою незнайомкою була обіцяна жадана зустріч. До того пагорбка, де його пам'ять назавжди вкарбувала зорю заяснілу. Потім він ходив не раз, але красуня більше не приходила. Смертну мить, нема крім неї в мене більш нікого. Іначе відгукнувшись на рядок з присвяченого їй вірша, постала перед поетом в останню хвилину. Він ледь-ледь поворухнув за шерхлими вустами, ніби хотів повторити: «Ти не в пеклі, ти на небі, на висотах раю, тож візьми мене із пекла, я тебе благаю». Йому здавалося, що звертається до коханої, що нарешті має нагоду висловити їй найсокровенніше, але раптом спалахнула блискавка, вдарив грім, і над стріхою зашарудив теплий літній дощ. Зникла красуня, зник рукопис, і під обважнілими повіками запанувала вічна темрява. Невдовзі священник Роман Шафранський у прибутковій книзі собору Миргородської Богородиці занотує, що 21 липня 1792 року в Миргороді представився князь Давид Гурамов. Через 156 років український дослідник Дмитро Косарик знайде цей документ і поетову могилу. Безсмертна збірка «Девитіані» знову повернеться в Україну, але вже в перекладі Миколи Бажана, і стане поетове життя легендою, смерть воскресінням, а творчий символом духовної єдності двох народів – грузинського і українського. Триптих про Шевченка. Стрімка ракета майже безшумно розсікає блакитні хвилі Дніпра і летить між його буйно-зеленими берегами вниз по течії. Десь за поворотом зникають знамениті київські пагорби із золотоверхими соборами, каштановим цвітом увінченими бульварами, і починається одна з найголовніших доріг України – дорога до Шевченка. Подорож до вічної обителі національного генія давно вже стала своєрідним священодійством, святим ритуалом для всіх, хто прагне пізнати і зрозуміти коріння козацького первороду. Адже Шевченко для України не лише великий поет і художник, а й символ її невмирущості, незмінний духовний, моральний і естетичний орієнтир у круговерті століть. Вустами Шевченка Україна промовила до Всесвіту неповторне слово і тим самим назавжди визначила своє законне місце в сузір'ї безсмертних. Не раз я стояв тут, на Чернечій горі, у святкові хвилини, коли і Лани Широкополії, Дніпро і Кручі разом з представниками різних народів слухались у могутні акорди заповіту, і в звичайні будні, коли урочисту тишу заповідника порушувало лише тьохкання солов'я. Про що можна думати там, біля підніжжя величного постаменту, де покоїться прах одного з найвидатніших людей, яких тільки народжувала наша планета? Звичайно ж, про те, яким був твій шлях сюди, до квітучих схилів древнього Бористена. Чим дорога тобі пам'ять Кобзаря, його письменницька і малярська спадщина? Коли на таке запитання можна відповісти коротко, зазначивши той збіг обставин, завдяки яким опинився у Києві, вивчив українську мову, щиро полюбив все, що зветься творчістю Шевченка, то про шлях цієї творчості до свого народу коротко не розповіси, бо він завдовжки у ціле століття. Першим грузинським поціновичем яскравої особистості Шевченка був видатний громадський діяч Дмитро Кіпіані. В листі, надісланому з Санкт-Петербурга, він ділиться враженнями від літературного читання в пасажі 10 листопада 1860 року. Читали: Бенедиктов чудово, наш Полонський тепер тут визначний поет добре, Майков чудово, Достоєвський, Писемський так собі, і Шевченко, малоросійський поет і художник, пречудово. Існує припущення, що з грузинами Шевченко контактував ще з часів студентства в Санкт-Петербурзькій художній академії. З 1837 року тут вчився теж колишній кріпак, ровесник Тараса Шевченка Григол Майсурадзе, який, треба гадати, знав Шевченка. Легендарною стала його єдина зустріч з 20-річним Анакієм Церетель. Тарас Григорович розпитував молодого співрозмовника про писемність, літературу, історію, традиції грузинів і, захоплений почутим, вигукнув, як багато спільного у цього народу з нашим. Поети домовилися зустрічатися частіше, але, на жаль, невдовзі Акакій захворів на тиф, а Шевченко несподівано помер. Ще у 1877 році письменник-народник Ніколо Моурі, перебуваючи в Києві, переклав поему «Наймичка», яку у своєму журналі «Іверія» надрукував Ілля Чавчавадзе. Саме з цієї публікації, травень 1881 року, починається популяризація шевченкової поезії в Грузії. Усвідомлюючи необхідність рішучих кроків до її художнього освоєння грузинськими перекладачами, наш пестолоцці Яков Гогебашвілі писав: «У межах Російської імперії живе, між іншим, один народ, доля якого дуже схожа на долю Грузії. Їхня країна зветься Україною або Малоросією. Славу і гордість цієї симпатичної країни складає один наділений дивовижним талантом поет. Маю на оці Шевченка, сина кріпака, котрий на собі випробував найважче ярмо кріпацтва». Незважаючи на жахливу долю, що випала Шевченку, він створив на своїй любій українській мові такі чарівні поетичні твори, що вони перекладені тепер всіма культурними мовами і читаються з великою жадобою. Лише не прикрашають вони ту одну мову, для стану і страждань якої якраз найпідходящіші. Цим прикрим винятком є грузинська мова, грузинська література, яким безсмертні Шевченкові твори, повторюю, набагато більше личать, ніж іншим мовам і народам. Підкреслюючи це, раджу грузинським поетам збагатити нашу літературу перекладами творів Шевченка. Таке ж глибоке розуміння творчості Шевченка, її внутрішньої спорідненості з грузинською літературою і, отже, необхідності долучення читацьких мас до неї проповідував педагог і літератор Олександр Гарсеванішвілі у своїй публічній лекції «Значення поезії Тараса Шевченка», яку він прочитав у березні 1911 року в Кутаїському народному університеті. Всьому людству Шевченко довів, яка багата українська мова і яку славну змістовну історію має його народ, зазначав автор. Через рік в Кутаїсі ж вийшла брошура Гарсеванішвілі,